Pats redziet, upe, ūdens ir baigi zemes. Tas te pa šo nedēļu savāks mums. Nu, naktī kaut kur pusotri, 2 kilogrami tikai. Un tad tie arī viss.
Zvejnieks Ainārs Duncītis Salacgrīvas otrajā nēģu tacī rāda lomu, kas krāts nedēļu, lai būtu ar ko cināt nēģu svētku apmeklētājus, kur ar katru gadu paliek arvien vairāk. Un tādēļ, lai būtu ko tik tiešām likt galdā, Salacas malā nēģu tačs saimnieks Visvalds Šrinks vāra arī zivju zupu.
Te nēģi, cik no itīk ir, tos mēs te izcepsim un apēdisim. Zivs jau nav nekas tāds, zandat nav, silts laiks. Visa zvejā tiek bremzēta silto laiku. Atpūtniekiem kolosāli. Bet zvejniekam un sekot nekā. Nu, nēģis, viņam vajag vēsāk. Ūdeni vajag. Ūdens arī bija. Tagad jau, paldies Dievam, šodien bišķi te ir redzams ūdens, bet te bija galīgi praktiski gan izvēst savus. Nu, nēģis tur pa savus neiet, viņš kā nekā ir zīvta.
Bet svētups nēģis zvejniekam Oļegam Sumčenko par šī rudens lomiem komentārs ir īss.
Švanki, nēģu nav. Šogad, redz, Dievs ir dusmīgs. Nēģu Dievs ir dusmīgs. Nu, nav ūdeni iedevs. Nu, dāba, redz kādi. Nu, savs, silts, zems, bezvēš. Viss ir pret.
Taču Salacas pirmajā nēģu tacī tā saimnieks Aleksandrs Rozenšteins tik pesimistisks nav, jo katru gadu jau esot savs tukšais laiks.
Pagaidām nekas te iepriecinoši īpaši nav, bet tieši šāds pats stāvoklis bija pagājušajā gadā. Kad nēģi parādījās tikai pēc šiem te svētkiem. Tad, kad bija septembra beigās tie pēdējie rietumu vēji, ja, kad bija nedaudz tie nēģi, ja, 150 kg dabūjām tajā nedēļā pa nakti. Ja.
Nēģi zvejnieki gan arī nepiekrīt apgalvojumam, ka nēģu skaits ir saruts un jūrā to paliek arvien mazāk.
Tā, es negribētu teikt, ka nēģis paliek mazāk. Ja. Diemžēl, kā pierādījās, ja, no vakardienas 7 kilogramiem uz šorīt 50 kilogramiem pierādās, ka nēģis jūrā ir. Nu, ir tādi izņēmumu gadījumi, ir bijusi tona vienā naktī, ja, bet tas ir ļoti reti gadās, bet ir gadījies man pāris reizes. Ja. Bet nu, 200, 300, kādreiz ir 500, ja, un ir arī 5 kilogrami, 10 kilogrami.
Ir jau, kas saka, paliek mazāk. Mūsu statistika pēc šeien rāda, ka principā, var teikt, 8 gadu garumā ir vienādi viss. Nav mainījies nozvejs tur. Nu, svārstās baigi minimāli. Vienas stabili viss. Bet ir, kas ceļ dumpi, ka nēģi paliek mazi.
Protams, līdz ar to, ka nēģi lomi šodien nav bagāti, arī to cena ir visai augsta. Taču zvejnieki atzīst, ko līdz pieaugs nozveji, cena kritīsies. Tā, protams, kritīsies vispirms jau zvejniekam. Bet vai to sajūtīs pircējs, tas jau gan ir uzpircēju un pārstrādātāju ziņā.
Cena vienmēr ir saistīta ar to, cik ir liels piedāvājums uz nēģiem. Ja? Ja nēģi cena šobrīd pie mums ir 10 eiro pa kilogramu svaigu. Ja? Tā kā tas viss ir atkarīgs, tikko būs nēģi vairāk. Protams, neviena firma, neviens uzpircējs, kas pie manis brauc, par tādu cenu nebrauks. Man būs jāpiedāvā viņam pa lētāk. Ja? Bet kamēr to nēģi ir tik, cik viņi ir, kā mēs smējamies, ja? Tikmēr es saucu cenu. Ja?
Bet kādas tad ir šodien prognozes nēģiem, vai tie tiešām paliks tikai nenopērkam delikatēs? Zvejnieki gan saka, viss vēl priekšā.
Īstais laiks ir, kad viņam ir nu, ūdens temperatūra, ka paliek nu, kaut kādu 10 grādu, tad tas būtu tas. Bet kur tad tagad vēl pats metos?
Lai viņš peldētu upē, viņam ir vajadzīgi kaut kādi konkrēti laika apstākļi, kas viņam patīk. Ja. Tie ir rietuma vēji, jūras vēji, ja. Svaigs ūdens, straumi upē. Ja. Bet ja visa šī te nav, kā visu laiku pūša vējš no austrumiem, ja, ūdens upē tikpat kā nav, viņam te nav ko darīt. Es domāju, ka viso priekšā es ceru. Es ceru.
Jāpiebilst, ka nēģi zveji ilgs no 1. augusta līdz 1. februārim. Gunta Matsona, Latvijas Rādio Vidzemē.